Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, տաղավարում աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, օրվա հիմնական թեմաներն են. Սահմանադրական դատարանը հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովները մայրօրենքին չհակասող ճանաչելու վերաբերյալ որոշումն է հրապարակել։ Անկախության հռչակագրի վերաբերյալ դրույթներ կան։ Կարծիքներ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների Նյու Յորքյան հանդիպումից հետո։ Հայաստանում իրանական խոշոր առևտրի կենտրոն է բացվել, համահիմնադիրը Գագիկ Ծառուկյանի ընկերությունն է։ Իսրայելի օթային հարվածները Լիբանանի ուղությամբ շարունակվում են։ Միավոր ապրող քաղաքացին խտրականության մասին է հազանգում։ Այս թեմա ներին կանդրադառնան քիչ անց, մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը ժամի հիմնական նորություններին կցանոթացնի։
Իլհամ Ալիևը վստահ է, ադրբեջանցիներն անհամբերությամբ սպասում են այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան իրենց վերադարձին։ Ղարաբաղի և արևելյան Զանգեզուրի մեր հայրենակիցները, որոնք երբեք չեն տեսել այդ հողերը, ոգևորությամբ և անհամբերությամբ են սպասում վերադարձի օրվան։ Այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և հավելել՝ մեջբերում վստահ եմ, նույն պատկերը կտեսնենք նաև արևմտյան Ադրբեջան վերադարձի ժամանակ։ Անցած հունիսին Ադրբեջանի առաջնորդը պաշտոնական Երևանից պահանջել է մեջբերում հստակ պատասխան տալ։ Ինչպես կարող են Հայաստանի ներկա տարածքից արևմտյան Ադրբեջանից արտաքսված ադրբեջանցիները կամ նրանց ժառանգները վերադառնալ իրենց պատմական հողեր, այցելել այդ տարածքներ կամ բնակություն հաստատել այնտեղ։ Իլհամ Ալիևը պնդել է այն գյուղերի 90%-ը, որտեղ ապրում էին ադրբեջանցիներն այսօր դատարկ են։ Ռուսաստանի վարչապետը վաղը աշխատանքային այցով կլինի Երևանում, մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի և Եվրասիական տնտեսական ֆորումի լիագումարնիստերի նշվում որ Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղստանի իր գործընկերների հետ միջուստինը կքննարկի ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում ինտեգրման խորացման հրատապ խնդիրները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բարեկամության շքանշանով է պարգևատրել Ռուսաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Վարդան Շաքարությունյանին, երկու երկրների միջև կապերի ամրապնդման գործում մատուցած ծառայությունների համար։ Վարդան Շաքարությունյանը պաշտոնավարել է 2.5 տարի առաջ, այս տարվա օգոստոսից, հիշեցնենք, դեսպանի պաշտոնում նրան փոխարինում է վարչապետ Փաշինյանի խմբակցության նախկին պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը։ Նախագահ Պուտինն այսօր պետական բարձր պարգև է հանձնել նաև Ադրբեջանի նախկին դեսպան Փոլատ Բյուլբյուլօղլուին։ Մերձավոր Արևելքում մոտ 1 տարվա հակամարտության ընթացքում Իսրայելն այսօր վաղ առավոտյան առաջին անգամ ավիահարված է հասցրել Բեյրութի կենտրոնին։ Ֆրանս պրեսի տեղեկություններով հարձակման հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, 16-ը վիրավորվել։ Սպանվածների թվում է Պաղեստինի ազատագրման ժողովրդական ճակատի անվտանգության ղեկավար Մոհամմադ Աբդել Աալը։ Լիբանանյան Հզբոլա խմբավորումը կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղար է ընտրել Հաշեմ Սաֆիեդինին։ Նա Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հզբոլայի համահիմնադիրներից է 2017-ից, Վաշինգտոնի կողմից հետախուզվող ահաբեկիչների ցուցակում է։ Իրանը մտադիր չէ ուժեր ուղարկել Լիբանան կամ Գազայի հատված Իսրայելի դեմ պատերազմելու։ Պաշտոնական Թեհրանի այս հայտարարությունը հնչում է իրանամետ Հզբոլայի դեմ Իսրայելի հագնացած հարձակումների ֆոնին մտավախություններ կամ որ զինվածակամարտությունը կարող է սփռվել ողջ մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության լրացուցիչ կամ կամավոր ուժեր ուղարկելու կարիք չկա, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին, հավելելով, որ Լիբանանը և Պաղեստինյան տարածքներում մարտիկները ունեն ագրեսիայից պաշտպանվելու կարողություն և ուժ։ Ավստրիայի ծայրահեղ աչուժը երկրի ներքին գործերի նախկին նախարար Հերբերտ Կիքլի առաջնորդած ազատություն կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով առաջատարն է ստանալով 183 մանդատներից 58-ը, պահպանողականներին բաժին է հասնում 52 տեղ, սոցիալ-դեմոկրատներին 41 մանդատ։ Հերբերտ Կիքլի ղեկավարած ուժը հանդես է գալիս միգրացիայի առավել խիստ վերահսկողության դիրքերից, դեմ է Ուկրաինային ռազմական օգնության տրամադրմանը, քննադատում է Ռուսաստանի դեմ պաշտամիջոցների քաղաքականությունը և պնդում, որ պատերազմի պատասխանատունները Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն են։ Ուկրաինայի օդուժը հայտնում է Ռուսաստանն անցած գիշերվանից անօթաչուներով և բալիստիկ հրթիռներով լայնածավալ հարձակում է իրականացրել արձակված հրթիռների և դրոնների մեծ մասը։ Երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերը կարողացել են վնասազերծել, ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Կիևում օդային հարձակման նախազգուշացումը շարունակվել է 5 ժամ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, այժմ անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը մայրօրենքին չհակասող ճանաչելու սահմանադրական դատարանի որոշման 33 էջանոց տեքստում հիմնականում ոչ թե կանոնակարգի, այլ Հայաստանի անկախության հռչակագրի վերաբերյալ նախադասություններ են։ Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանի կարծիքով բարձր դատարանն այս որոշմամբ ամրագրել է. Անկախության հռչակագիրն իրավական նշանակություն չունի։ Ծավալուն տեքստին Նաիրա Բուլղադարյանն է ցանոթացել։
Անկախության հռչակագիրը ծնողին խժերող զավակի կվերածվի, եթե սահմանադրությունում ամրագրված շրջանակից դուրս մեկնաբանվի, հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգին վերաբերող որոշման մեջ գրել են սահմանադրական դատարանի դատավորներն ու անմիջապես հավելել. Սահմանադրական երկիշխանության նպատակ երբեք այդ փաստաթուղթը չի ունեցել։ Բարձր դատարան նորերս քննելու որոշել էր, որ սահմանազատման կանոնակարգը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ 33 էջանոց որոշման գերակշիռ հատվածը, սակայն, ոչ թե սահմանազատման մասին է, այլ սահմանադրության նախաբանում ամրագրված անկախության հռչակագրի սահմանադրական դատարանը եզրահանգել է։
Սահմանադրության նախաբանի հիմք ընդունելով անկախության հռչակագրում հաստատագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքներն ու համազգային նպատակները դրույթը չի վերաբերում որևէ սկզբունքի կամ նպատակի, որն ամրագրված չէ սահմանադրությամբ։
Սահմանադրական դատարանի այս ծավալուն որոշումը հրապարակվում է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի գրեթե ամենօրյա պահանջի ֆոնին։ Դատավորները պատճառաբանել են, թե հրճակագրին անդրադառնում են, քանի որ սահմանադրական դատարանը մինչև հիմա դոկտրինալ դիրքորոշում չի ունեցել այն մասին, թե ինչպես է այն ազդում սահմանադրության բովանդակության վրա։ Իսկ Բաքուն խաղաղության պայմանագրի կնքման ճանապարհին խնդրահարույց համարում է հենց սահմանադրության նախաբանում հիշատակված անկախության հրճակագիրը, պնդելով, թե այն տարածքային պահանջ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ, քանի որ հռչակագրում խոսվում է Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին։ Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանի մեկնաբանմամբ բարձր դատարանը փաստացի ասում է, որ անկախության հռչակագրում տեղ գտած Հայաստանի ու Արցախի վերամիավորման նպատակը իջիք է դառնում, իսկ հռչակագիրն էլ կորցնում է իր իրավական նշանակությունը։
Պարզ ասած, այս որոշմամբ սահմանական դատարանը հայտարարում է, որ անկախության հռչակագրում հաստատագրված համազգային նպատակները, եթե որևէ կերպ չեն ամրագրվել բուն սահմանադրության տեքստում, այսինքն մեկից սկսած հոդվածներում, դրանք այլևս գոյություն չունեն։
Սահմանադրագետը հարց է բարձրացնում. ինչու են բարձր դատարանի դատավորները կանոնակարգի դրույթները սահմանադրության համատեքստում քննելու փոխարեն առաջ անցելու քննարկել մի հարց, որը կանոնակարգում չկա։ Կարծում է, այս որոշմամբ բարձր դատարանի դատավորները վաղորոք անդրադարձել են հենց Բաքվի պահանջներին, փորձել են ցրել Բաքվի մտահոգությունը։
Իրականում անկախության հռչակագրի նշանակության վերաբերյալ առաջին հերթին իրենք պետք է խոսեին հենց այդ խաղաղության պայմանագիր կնքելու հետ կապված, որովհետև այդ պայմանագիրն էր ուղղակի նշանակություն ունենալու Արցախի անկախության, պատկանելության, Հայաստանի հետ վերամիավորման եւ այլ հարակից հարցերի վերաբերյալ։ Բայց իրենք նախորոք հիմա արդեն այդ կանոնակարգի սահմանադրականության քննարկման հետ կապված արդեն իսկ ասում են, որ Արցախի վերամիավորման վերաբերյալ հիշատակումը Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրում որևէ նշանակություն չունի։
Վարչապետ Փաշինյանն ընդհանրապես մեկ ամիս առաջ էր անդրադարձել անկախության հռչակագրին։ Ընդ որում Փաշինյանը կես տարի առաջ ինքն էր փորձել բացատրել անկախության հռչակագրից բխող սպառնալիքները, այդ հարցում կարևորել սահմանադրության փոփոխությունները, իսկ արդեն օգոստոսին փաստաթղթի ընդունման արդիվ հղած շնորհավորական ուղերձում նրա շեշտադրումներն այլ էին։ Վարչապետի խոսքով, թեև անկախության հռչակագրին հղումը տեղ է գտել սահմանադրության մեջ, միևնույն է, դա չի նշանակում, որ այս երկու փաստաթղթերի բովանդակությունը նույնական է։ Փաշինյանը պարզաբանել էր, թե սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրի միայն այն դրույթներն են, որոնք արտահայտված են ուղակի, բառացի եւ տարացի, եւ որևէ այլ մեկնաբանությունը պարզապես պատեհ չէ։ Հայաստանն ի դեպ եւս տարածքային պահանջ է տեսնում Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ, բայց դա խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու նախապայման չի դարձնում։ Օրերս այս մասին Մակիամբյոնից Հայաստանի վարչապետն էր հայտարարել.
But pay attention, we do not consider the constitution of Azerbaijan as an obstacle to the peace agreement.
Բայց ուշադրություն դարձրեք, մենք Ադրբեջանի սահմանադրությունը խաղաղության պայմանագրի խոչընդոտ չենք համարում, այն պարզ պատճառով, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծի համաձայնեցված մասում ունենք ձևակերպում, որ լուծում է խնդիրը, եւ այդ ձևակերպումը հետեւյալն է. կողմերից ոչ մեկը չի կարող վկայակոչել իր ներքին օրենսդրության դրույթները որպես հիմնավորում սույն համաձայնագրի չկատարման համար։
Փաշինյանի դեպ հայտնել էր, որ եթե Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշի, որ խաղաղության պայմանագիրը հակասում է մայր օրենքին, սահմանադրական փոփոխություններ անհրաժեշտ կլինեն.
If our constitutional court decides that the peace agreement with Azerbaijan is in contradiction.
Եթե մեր սահմանադրական դատարանը որոշի, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը հակասում է սահմանադրությանը, թեև փորձագետները վստահեցնում են, որ դա հավանական չէ, այդ ժամանակ մենք կկանգնենք կոնկրետ իրավիճակի առաջ, որում սահմանադրական փոփոխություններ անհրաժեշտ կլինեն խաղաղության հասնելու համար.
Սահմանադրական դատարանը դեռ չի հրապարակել դատավորներից Հրայր Թոմասյանի հատուկ կարծիքը, որը դեմ է քվեարկել հայ-ադրբեջանական կանոնակարգի որոշմանը։ Անկախության հռչակագրի մասին Հայաստանի սահմանադրական դատարանի մեկնաբանությանը դեռևս չեն արձագանքել Բաքվից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ պետքարտուղարի մասնակցությամբ Նյու Յորքում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից հետո կողմերը հայտարարեցին, թե համաձայնել են լրացուցիչ ջանքեր ներդնել ամենասեղմ ժամկետներում խաղաղության պայմանագիրը կնքելու համար։ Այս հայտարարությունից 4 օր անց կողմերը չեն հստակեցրել, թե կոնկրետ ինչ քայլեր են արվելու։ Երևանն առաջարկում է խաղաղության պայմանագիրը հիմա ստորագրել արդեն իսկ համաձայնեցված դրույթներով, մնացածը թողնել ապագային։ Ադրբեջանն այս տարբերակին դեմ է։ Նյու Յորքյան բանակցությունների վերաբերյալ իշխող և ընդդիմադիր ուժերի պատգամավորների տեսակետը Շողիկ Գալստյանն է փորձել պարզել։
Ինչ լրացուցիչ ջանքեր պետք է գործադրեն Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագիրն ամենասեղմ ժամկետներում կնքելու համար։ Նյու Յորքյան երրակողմ բանակցություններից 3 օր անց էլ արտգործնախարարությունը չի հստակեցնում, արդյոք համաձայնեցված 16 հոդվածով խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հայկական կողմի առաջարկից և Բաքվի մերժումից հետո դեմարդեմ բանակցություններում նույնպես արդյունք չի արձանագրվել, և կողմերը որոշել են շարունակել աշխատել չհամաձայնեցված կետերը համաձայնեցնելու շուրջ։ Մինչ պաշտոնական Երևանը լուրը իշխող քաղաքացիական պայմանագրից են հայտնում, Միրզոյան Բլինքեն Բայրամով հանդիպմանը Երևանի առաջարկի շուրջ դրական առաջընթաց չի արձանագրվել։ Դա ըստ պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի ակնհայտ էր նաև բանակցություններից հետո կողմերի համատեղ հայտարարությունից։ Իսկ լրացուցիչ ջանքեր ներդնելու կողմերի պատրաստակամությունը ըստ պատգամավորի նշանակում է աշխատել չհամաձայնեցված կետերի շուրջ։
Չես համաձայնվեց տարբերակին, որը շատ ակնհայտ պարզ տարբերակ է, հետևաբար մենք չենք հավատում քո անկեղծ մղումների մեջ, և հետևաբար դադարեցնում ենք գործընթացը, դա անընդունելի կլներ որպես քայլատակին մեր քաղաքականության մեջ, պետք է իհարկե նույն պատասխանատվությամբ գնալ, քննարկել և փորձել այդ ճանապարհով հասնել արդյունքի։
Խաղաղության պայմանագրի նախագծի ամբողջությամբ համաձայնեցված 13 և մասամբ համաձայնեցված 3 հոդվածով փաստաթուղթ ստորագրելու Երևանի գաղափարը Բաքուն անընդունելի է համարում։ Հայաստանցի պաշտոնյաների այս նոր նախաձեռնությանը ուղիղ և հրապարակային աջակցություն չի հայտնել նաև վերջին բանակցությունները հյուրընկալած ամերիկյան կողմը։ Փոխարենը պետքարտուղար Բլինքենը խրախուսել է երկու երկրների շարունակական առաջընթացը հնարավորինս շուտ համաձայնագիրը վերջնական տեքստի բերելու համար։ Սրանից ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը եզրակացնում է, գործընթացը շարունակվելու է Բաքվի պատկերացրած օրակարգով։
Փաշինյանի առաջարկությունը որևէ մի կողմից աջակցություն չի ստացել։ Տեքստից և տեքստի տոնայնությունից այն պատկերացումը չկազմեցի, թե ամերիկացին ասել էին, ինչ կա այդքան համաձայնեցրեք, իրանք կամ վերջնականացրեք և ստորագրեք, իրենք ուղղակի կոչ էին արել տեքստը վերջնականացնել, այսինքն թող լինի տեքստ, այդ տեքստի շուրջ այդ տեքստը ստորագրեք։ Ռուսներն ասում են, որ համաձայն խաղաղությունը պետք է բխի 3 համատեղ հայտարարություններից, նաև Եվրոպայի դիրքորոշման մեջ ես որևէ պրոպաշինյանական ելևը չեմ տեսնում։
Էնպես չի, որ մենք պիտի ստորագրենք պարբերություն առ պարբերություն, եթե այդպես լիներ աշխատանքը ընդունված միջազգային պրակտիկայում, այդ ձեր ասածը իմաստ կունենար մանրամասնել, այ մի հատ այսպիսի նախադասություն կա, համաձայնեցրել ենք և ստորագրում ենք, բայց այդպես չի, պետք է ամեն ինչ սկզբից մինչև վերջ ստորակետի մակարդակով համաձայնեցնենք, որ ստորագրենք։
Երևանի այս դիրքորոշումը, որն ավելի քան 2 տարվա հայ-ադրբեջանական բանակցություններում հայաստանցի պաշտոնյաները համարում էին կարևոր սկզբունք, վերջին 1 ամսում փոխվել է։ Ավելին, այժմ վարչապետ Փաշինյանը զարմանում է, երբ Բաքվից են այդ մասին խոսում, թե համաձայնագիրը պետք է ստորագրել այն ամբողջությամբ համաձայնեցնելուց հետո։ Նրա թիմակից Հովիկ Աղազարյանը կարծում է, այստեղ էական այն է, որ միջազգային հանրությունը համոզվեց, թե որքան կառուցողական է Երևանը։
Սա շատ կարևոր արձանագրում է եւ մեր համար շատ կարևոր ձեռքբերում, որովհետեւ մեր փոքրիկ մուրակի արդեն որևէ անկյունում չկա մի ազգի ներկայացուցիչ, որ կասկած ունենա, որ Հայաստանը անկեղծ է իր մղումներում խաղաղություն հաստատելու տարածաշրջանում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ու թիմակիցները, եթե նախկինում բացահայտում էին պայմանագրի խնդրահարույց դրույթները, ապա վերջին ամիսներին ոչ համաձայնեցված, ոչ չհամաձայնեցված հոդվածները չեն գաղտնաձերծում, ընդդիմությանն էլ դրանք հայտնի չեն։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը սա մտահոգի չէ համարում։
Ինքը հիմա ուղղակի մուրում է Ադրբեջանից մի հատ թուղթ, որի վրա գրված է խաղաղություն, որ առանց այդ թղթի բարոնակությունը ցույց տալու ինքը գա, ժողովրդին ասի, ժողովուրդ, ես ձեզ խաղաղություն եմ բերել եւ դրանով վերարտադրվի, որովհետեւ իր ոչ քաղաքականությունը այսպես կոչված խաղաղության օրակարգն է։
Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության ծրագրում ոչինչ չկա Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման մասին։ Սակայն 2021-ի արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը քաղաքացիական պայմանագրի առաջնորդը խաղաղության դարաշրջան բացելու խոստումով անցկացրեց։ Խորհրդարանական հերթական ընտրություններին 2 տարուց էլ քիչ ժամանակ է մնացել։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նյու Յորքի հանդիպումն ու հայտարարությունը հույս են տալիս, որ մոտ ապագայում կողմերը որևէ հարցի շուրջ կարող են համաձայնության հասնել։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորի ավելուցականում կարծիք է հայտնել Հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Տոլեսիա Վարդանյանը։ Հարցազրույցից մեկ հատված լսենք։
Она была очень важна. В первую очередь для того, чтобы убедиться, что процесс продолжается. Как вы видите, последние
Այն շատ կարևոր էր առաջին հերթին համոզվելու համար, որ գործընթացը շարունակվում է։ Ինչպես տեսնում եք, վերջին շրջանում բոլոր հայտարարություններն արվում են միայն բուն փաստաթղթի ձևաչափի շուրջ։ Հարց չի տրվում, թե պետք է գնալ այս կամ այն ուղությամբ։ Եվ հետևաբար սա ըստեյության շատ կարևոր էր հայտարարությունների վերջին փոխանակումից հետո, երբ հայկական կողմն ուղարկեց փաստաթղթի իր տարբերակը։ Իսկ ադրբեջանական կողմը դժգոհ մնաց, որ այնտեղից վեցին որոշ կետեր, որոնք իրենք շատ կարևոր էին համարում։ Ինչպես հասկացա, այդ կետերից մեկն ուղղակիորեն վերաբերվում է սահմանադրության խնդրին։ Իհարկե շատ կարևոր էր, որ այս դեմ-առ-դեմ հանդիպումը կայանա, հատկապես որ դա տեղի ունեցավ պետքարտուղարի ներկայությամբ։ Այսինքն մենք հերթական անգամ համոզվում ենք, որ Վաշինգտոնը շարունակում է ինչ-որ կերպ, այսպես ասած, առաջ մղել այս գործընթացը։ Կտեսնենք իհարկե, թե ինչ կստացվի այս ամենից։ Ինչպես հասկացա, հույսը դեռ մնում է, որ մոտ ապագայում ինչ-որ բանի շուրջ կարող է համաձայնություն լինի եւ ինչ որ հայտարարություն կարող է արվի։ Եվ այս առումով իհարկե ամենից շատ մտահոգություններ կան, թե ինչ կլինի, եթե դա տեղի չունենա։
Это какое-то заявление в ближайшее время. И в этом плане, конечно, больше всего опасений, что будет, если этого не случится.
Вот как вы комментируете вот заявление Пашиняна?
Ինչպես կմեկնաբանեք Փաշինյանի մակում արված այն հայտարարությունը, թե Հայաստանն ընդհանուր առմամբ պատրաստ է ստորագրել համաձայնագիրը այն տեսքով, որ կա այսօր, բայց նա նաև դժգոհեց, որ Ալիևը չի ցանկանում ստորագրել այն։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին?
Что вы можете сказать по этому поводу?
С начала этого года весь разговор, весь спор идет о том, как согласовать вот это требование Азербайджана по поводу
Այս տարվա սկզբից ամբողջ խոսակցությունը, ամբողջ վեճը այն մասին էր, թե ինչպես համաձայնեցնել Ադրբեջանի պահանջն այն փոփոխությունների վերաբերյալ, որոնք Բաքվի կարծիքով Հայաստանը պետք է կատարի իր սահմանադրությունում։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ այն հայտարարությունը, որ վարչապետն արել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից, անդրադառնում է ինչ որ հաջորդ տարբերակին, թե ինչպես կարելի է, այսպես ասած, շարժվել այս ուղությամբ։ Ես ուզում եմ ասել, որ սա ամենևին էլ առաջին տարբերակը չէ, որ մենք լսում ենք հայկական կողմից այս կամ այն ձևով պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական ձևաչափով, բայց սա գրեթե ամբողջությամբ հիմա կախված է Բաքվից, թե որքանով Բաքուն կհամաձայնի, որքանով կցանկանա գնալ այս ուղությամբ։ Եվ երկրորդն իհարկե այն է, թե Հայաստանի ղեկավարությունը որքանով կկարողանա իր հանրությանը բացատրել որոշումներ, որոնք կարող են ամբողջությամբ չբավարել հասարակական կարծիքի որոշ գերիշխող տրամադրություններ,
որը может быть не вполне как бы удовлетворяют, так сказать, доминантные какие-то нотки участие в общественном мнении.
Արևմտյան հարթակում հայ-ադրբեջանական բանակցություններին զուգահեռ Կրեմլը պնդում է Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած եռակողմ հաստատությունները կյանքի չեն կոչվում։ Մոսկվան հայտարարում է, որ Հայաստանի իշխանություններն են խոչընդոտում դրանց իրագործմանը նախ և առաջ ճանապարհների ապաշրջափակման հարցում։ Կրեմլի այս հայտարարությունների վերաբերյալ Ազատ Քաղաքացի Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խուշուրդյանի հետ Կարլ Նասլանյանն է զրուցել։
Ավելի են ակտիվանում միջանցքի մասին խոսակցությունները Ռուսաստանի վարչապետն է Երևան ԵԱՏՄ նիստից գալուց առաջ նախ Իրան մեկնում։ Դու գիտեք, որ Մոսկվան բաց ասում է սաբոտաժը կանոն պիտի մեստակ այդ վերահսկողությունը։ Մյուս կողմից արդյոք հենց դա չէ գրված եռակողմ հայտարարությունը։
Ոչ, իհարկե, ցանկացած մարդը, որ կարդում է եռակողմ հայտարարությունը եւ դրա հարակից փաստաթղթերը, այդ թվում Պուտինի հայտնի հրամանագիրը, հասկանում է, որ ընդ գրված է, որ Հայաստանն է վերահսկում, Հայաստանն է ապահովում, երաշխավորում
անվտանգություն
եւ այդ անվտանգության երաշխավորելու գործընթացը, հա, դրան մասնակցում է նաեւ Ռուսաստանի ՖՍԲ-ն։ Այդ կոնտեքստով ընդ գրած։ Թե ինքը ո՞նց է վերահսկում, այդ մենք պետք է որոշենք որպես ինքնիշխան երկիր։ Մենք կարող ենք տանք մոնիտորինգ անենք, ասենք կամերաներ դնենք այդտեղ եւ այդ կամերաների պարունակությունը ուղարկվի այդ, եթե այդպեսի որոշում կայացվի, բայց այդ որոշում կայացնելուն էլ ես դեմ եմ, որովհետեւ այդ կետը կատարելուց առաջ մենք նախորդ կետերը մի հատ պետք է կատարել։ Ինչ հաշնակում դու բոլոր կետերը խախտեցի, իսկ վերջի կետը ասում ես, չէ, այդ մեծ ձեր է տալ, դրա համար եկեք կատարեք։ Չէ, այդպես չի կարող լինի։ Կկատարեք նախորդ կետերը, կվերականգնեք Լաչինի միջանցքը, Արցախի բնակչությանը հետ վերադարձը, շփման գիծը կվերականգնեք, փախստականների վերադարձը կապահովեք։ Կետ կա, չէ՞, փախստականների վերադարձ։ Ո՞ր են այդ փախստականները։ Հայաստանում են, Արցախի հայ փախստականները Հայաստանում են։ Կապահովեք այդ ամենը։ Այս ժամանակ այդ կամերաների նկարները ուղարկելուն, այդ ժամանակ ես կոնկրետ կասեմ, հա, օքեյ, կոմ եմ արտահայտում, թող ուղարկեն, թող այնպես Մոսկվայում նստած վերահսկեն, որ ամեն ինչ նորմալ է ստեղ։
Եթե այդքանը կատարվելու լիներ, կկատարվեր, նշանակում է Հայաստանը վաղուց պիտի արդեն դուրս եկած լիներ այդ փաստաթղթից, բայց դրան էլ է դեմ Երևանը, որովհետև ասում է կնշանակի հրաժարվել պարտավորություններից, այնինչ Հայաստանը հավատարիմ է դրանց։
Այդ փաստաթղթից ավտոմատ Հայաստանը դուրս կգա խաղաղության պայմանագրի կնքելով, եւ դա ամենաճիշտ ճանապարհն է։ Այո, պետք չի կազուս բելի, այսինքն պատերազմի պատճառ տալ, մանավանդ որ անդադ ման են գալիս այդ պատճառը Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը, եւ հիմա ամրակնդելով մեր հնարավորությունները, այդ թվում մեր համագործակցության շնորհիվ, ռազմական նաեւ համագործակցության շնորհիվ Եվրոմիության երկրների հետ, Հնդկաստանի հետ, մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ այո, հաղթական ճանապարհով Ադրբեջանի հետ այդ ամենը ստորագրելով, այդ բոլոր կեղծ փաստաթղթերից դուրս կգանք ավտոմատ։
Հավոր բանը դրան չհասնի եւ կոպից հետո ուժով բացեն այդ միջանցքը Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը։
Հիմա էլ կարող է ուժը, եթե այնտենց ամենից պետք է մտածենք, որ եթե պահանջում են չտանք, ուրեմն ուժով կբացեն, ոչ, պետք է մտածենք ոնց անենք, որ չկարողանան դա անեն։ Մեկ, երկրորդը, ուժով բացեցին, առանց Հայաստանի համաձայնության ինչ պետք է անեն, օկուպացնեն այդ տարածքը։
Այո։
Ով, Ադրբեջանը։ Այսինքն Ռուսաստանը ասի Ադրբեջան, գնա ինքնազոհողության հանուն իմ շահերի ու Ադրբեջանի համաձայնի դրան։ Պլանը հետևյալն է, որ Ադրբեջանը պետք է ինչ պլաններ, հա, որը չի կարողանում իրականացնել։ Ռուսաստանը ասում է՝ դու մտի, գրավի, հետո պարզ է, ես կգամ հայերին փրկելու որպես հապկի անդամ։ Դու հետ կքաշվես, բայց արդեն իմ զորքերը կբերեմ, թե կկանգնացնեմ, եւ բոլորից լավ կլինի։ Դու հետ կքաշվես, կասես, ես ընդամենը ճանապարհի բացում, ես օկուպանտ չեմ, օկուպացնելու նպատակ չունեի, ես էլ կգամ կասեմ, իննյուրդ կետն եմ կատարում, հենա վերելեմ, դրելեմ, համ ադրբեջանցիներին քշեցին, դաշնակցին, պաշտպանեցի, համ էլ հեսա բաներ կապահովեմ, որ գնալ գալ լինի, այդ է ըղը պլանը, բայց եթե Հայաստան չի համաձայնվում դրան, Հայաստան ոչ մեկին չի կանչում, Ռուսաստան չի ասում, արի ինձ փրկի, արի ադրբեջանցիներին հանի։
Իսրայելը շարունակում է օթային հարվածներ հասցնել Լիբանանին։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ այսօր առավոտյան իսրայելական կողմը Բեյրութի կենտրոնին է ավիահարված հասցրել։ Հրադադար սահմանելու արևմուտքի առաջարկին զուգահեռ իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ուրբաթորը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում հայտարարեց, երկրի հյուսիսում ահաբեկչական բանակի առկայությունը չեն հանդուրժելու։ Այս ելույթից հետո Բեյրութի ուղղությամբ պոթային հարվածներից սպանվեց Հեզբոլայի առաջնորդը։ Այս իրադարձություններին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել։
Հազարից ավելի զոհ, մոտ 6000 վիրավոր եւ գրեթե 1 միլիոն ներքին տեղահանվածներ սրանք են Լիբանանի տարածքի ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ մեկնարկած իսրայելական ռմբակոծությունների հետևանքները։ Անցած գիշեր իսրայելական օթուժը նոր հարվածներ հասցրեց Լիբանանի մայրաքաղաքին, այս անգամ իսրայելական բանակի թիրախումային Բեյրութում բնակվող պաղեստինցի գործիչները, մասնավորաբար Համասի և Պաղեստինի ազատագրության ժողովրդական ճակատի մի շարք ղեկավար անդամներ. Վերջին օրերի իսրայելական գլխավոր հաջողությունն իհարկե Իրանամետ Հեզբոլայի երկարամյա առաջնորդ Շեյխ Հասան Նասրալլայի սպանություններ, Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից աբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Հեզբոլան իր առաջնորդի մահը հաստատեց շաբաթ օրը։ Իսրայելի թիվ մեկ դաշնակից Միացյալ Նահանգների իշխանությունները չեն բացառում, որ Նասրալլայի մահը կարող է ստիպել նրա գլխավոր հովանավորին, Իրանին, կտրուկ պատասխան քայլերի դիմել։ Այս մասին ABC հեռուստաընկերության եթերում հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։
We have to be prepared for some sort of response.
Ինչ որ պատասխան քայլերի մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Մենք պետք է վստահ լինենք, որ պատրաստ ենք իրադարձությունների ցանկացած զարգացման։ Մենք տարածաշրջանում բավարար ուժեր ունենք դրա համար։ Ամեն դեպքում վերջնական հստակություն այս հարցում դեռ չկա։
But it's not clear right now, too soon to know.
Այն, որ Նասրալլայի սպանությունը անպատասխան չի մնա, հաստատում են նաև Թեհրանում արտգործնախարար Աբաս Արաքչիի մակարդակով։
Զարմա Ամերիկա շարիք են ջնայատ հաստ։
Մեր կարծիքով Ամերիկան հանցագից է այս ամենում եւ չի կարող իրեն տարանջատել այս հանցագործությունից։ Այն անպատասխան մնալ չի կարող եւ որևէ կասկած չկա, որ մենք կշարունակենք աջակցել Լիբանանին, հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարը։
Ու մա հաճման դար կենար Լուբնան խոհիմ իստատ։
Լիբանանի ղեկավարությունը սակայն հույս ունի, որ Իսրայելի հետ ցակած այս ճգնաժամն ի վերջո հնարավոր կլինի հանգուցալուծել խաղաղ ճանապարով։ Այս մասին Նյու Յորքից վերադառնալուց հետո հայտարարում էր Լիբանանի վարչապետի պաշտոնակատար Նաջիբ Միկադին։
Մենք կասկածի տակ չենք դնում դիվանագիտության դերը եւ դիվանագիտությունից բացի այլ ընտրություն մենք չունենք։ Մի իրավիճակում, երբ ուրիշները հավատում են ջունգլիների օրենքներին, Լիբանանը շարունակում է հավատալ միջազգային իրավունքին եւ ՄԱԿ-ի կառույցներին։
Միկատին նաև նշում էր, որ Բեյրութը պատրաստ է կատարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի դեռ 2006 թվականին ընդունված 1701 բանաձևը, որով Հեզբոլայի ուժերը պարտավորվում էին հետ քաշվել Իսրայելի հետ սահմանից մոտ 30 կիլոմետր հյուսիս, տեղակայվելով Լիտանի գետի հակառակ ափին։ Իսրայելցիները, սակայն, դիվանագիտական լուծումներին կարծես հակված չեն։ Նեթանյահուի կառավարությունը շարունակում է մեծաքանակ ցամաքային ուժեր, նախև առաջ տանկային ստորաբաժանումներ կենտրոնացնել Լիբանանի հետ սահմանի երկայնքով։ Դրան զուգահեռ իսրայելական օթուժն ու հրետանին շարունակում են հարվածներ հասցնել սահմանային բնակավայրերին, որոնք իսրայելի կառավարությունը Հեզբոլայի հենակետեր է անվանում։ Վերլուծաբաններից ու ռազմական փորձագետներից շատերի կարծիքով իսրայելական ցամաքային հարձակման հավանականությունը շատ մեծ է։ Հեզբոլայի ողջ մնացած ղեկավարները, սակայն, պնդում են, չնայած կազմակերպության կրած ծանր կորուստներին, այն պատրաստ է նաև իրադարձությունների վատ թարագույն սցենարին՝ թշնամու ներխուժմանը։
إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بريا
մենք պատրաստ ենք ցանկացած հարձակման, եթե իսրայելցիները որոշեն ցամաքային հարձակում իրականացնել, դիմադրության ուժերը մարտի կբռնվեն նրանց հետ։ Այսօր հերարցակված ուղերձում հայտարարում էր Հեզբոլայի ղեկավարի տեղակալ Շեյխ Նաիմ Քասեմը, հավելելով նաև, որ կազմակերպությունը մոտ ապագայում նոր գլխավոր քարտ ուղարկի։
سنختاره أمينا عاما للحزب في اقرب فرصه
արևմտյան եւ արաբական մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն անցած շաբաթավերջին զոհված Հասան Նասրալլայի ամենահավանական փոխարինողը կարող է դառնալ Հեզբոլայի գործադիր մարմնի ղեկավար զոհված առաջնորդի ազգական Հաշեմ Սեֆիադինը։ Նա Ստրոյտերզի վերջին տարիներին հիմնականում զբաղվում էր Հեզբոլայի քաղաքական թևի գործնեայության համակարգմամբ։ Սեֆիադինը բավական սերտ կապեր ունի նաեւ Իրանի իշխանությունների հետ, նրա որդին ամուսնացած է 2020 թվականին Բաղդադում զոհված իրանցի գեներալ Քասեմ Սոլեյմանիի դստեր հետ։
Բեյրութի քրիստոնյա այդվում հայկական հատվածների ուղությամբ, թե ավիահարվածների մասին դեռ չեն հաղորդել, բայց հայկական համայնքի շրջանում էլ տագնապային տրամադրություններ են։ Տեղաբնակների հետ Նանե Սահակյանն է զրուցել։
Մայրաքաղաք Բեյրութում ու ողջ երկրում այս պահին որևէ ապահով շրջան չկա։ Իրավիճակն են նկարագրում արդեն մեկ շաբաթ իսրայելական հարվածների թիրախում գտնվող Լիբանանում ապրող մարդիկ։ Հազարավոր ներքին տեղահանվածներ ու հարյուրավոր զոհեր անցյալ շաբաթ սկսված Իսրայելի ու Հեզբոլայի հակամարտության հետևանքով։ Իսրայելի թիրախում է անգամ մայրաքաղաք Բեյրութը, որը ևս այսօր հարված է ստացել։
Բայց ապահով շրջան չկա, ուր որ շիիթ համայնքի ռեգավարությունը ապաստան գտնե նույնիսկ քրիստոնական շրջանների մեջ, եթե իրենք իմանան, թե այս ինչ շենքի մեջ կպնակի, այդ շենքին որ մեկ հարգն է նույնիսկ իրեն, և ուքան օտանավով հրտիր կարձակեն և դսպաններ ռեգավարը։ Մոտավես 200 ահապեկում եղած է երկու օրվա ընթացքին, այսին ուրբաթ շաբաթ, շաբաթ գիրակի այս երկու օրերում ընթացքին։
Բեյրութում բնակվող Համբարձում Թորոսյանի խոսքով քաղաքում կյանքն ու տնտեսությունը գրեթե կանգնած է, փակ են դպրոցները, փողոցներում քայլողներ գրեթե չկան, մարդիկ մտահոգ են, տագնապած։
Մենք ալ Լիբանանի մեջ նույնն ենք, թեպետ շեիթ համայնքն է թիրախը, բայց ընդհանուր Լիբանանը անդամալուծված է։ Այսօր հայկական թաղամասերը 200 շրջիկ հիմա, թաղամասերը ամայի են, Բեյրութի շրջանը ամայի է, որև բարձրազնական վիճակ է։ Ամեն վարգյան գրնա հրտիները կան, օտնամները կան և ռմբակոծեն։ Նույնիսկ հայկական թաղամասերում մեջ, եթե վտանգ մտեսնեն, գուկան և գրնա ռմբակոծել։ Անոր համար ժողովուրդը զգուշավոր է, դպրոցները, համալսարանները, ամենը պակ
Բագվազին։ Վերջին տարիներին Լիբանանում բնակվող հայերի թիվն արտագաղթի պատճառով շարունակ կրճատվել է եւ այժմ մոտավոր հաշվարկներով 50,000 է, նրանց մեծ մասը կենտրոնացած է Բեյրութում։ Ըստ Հայաստանի դեսպանի Արմենպրեսին տված հարցազրույցի, Լիբանանում տուժածների շրջանում հայեր չկան։ Դեսպան Վահագն Աթաբեկյանի խոսքով մեջբերեմ Լիբանանի հայաբնակ շրջաններն այս պահին անմիջականորեն վտանգված չեն, ուստի ներկայում տարհանում կազմակերպելու կարիք չկա։ Այնուամենայնիվ տեղացին Երի խոսքով ասել, թե հիմա Լիբանանում կա չվտանգված տարածք, ճիշտ չէ։
Բարեբախտաբար հայկական թաղամասերը մի քիչ հեռու են այս շրջաններեն, բայց ապահով շրջան չկա։
Լիբանանի իշխանությունների տվյալներով երկրում այժմ աննախադեպ է ներքին տեղահանվածների թիվը մոտ 1 միլիոն։ Այս մարդիկ Իսրայելի հետ սահմանակից հարավային շրջաններից տեղափոխվել են դեպի հյուսիս, այդ թվում Բեյրութ, որտեղ փորձում են հազարավոր մարդկանց անօթևան չթողնել, դադարեցված է ուսումնական գործընթացը, դպրոցներում ևս մարդիկ են տեղավորվել։
Այս իրադարձության մեջ շատ ահավոր է ժողովրդին վիճակը։ Շատ բնակարաններ են, հերացած է ժողովուրդը, անբացասպար են, թափառական փողոցներում մեջ, կամուրջներում դագը հրապարակներով վրա կքնանան, կբարգին, քետնին վրա։
Լիբանանում գործող ու Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլային հարվածներ հասցնող Իսրայելի հյուսիսային շրջաններում ևս կյանքը բնականոն ռիթմով չի ընթանում։ 70-ից 100,000 իսրայելցիներ ոչ թե վերջին մեկ շաբաթում, այլ վերջին մեկ տարվա ընթացքում են տեղահանվել իրենց տներից, երբ Լիբանանի տարածքից Հեզբոլան հարվածներ է հասցրել Իսրայելի հյուսիսին, պատմում է այնտեղ ապրող լրագրող Արտյոմ Չերնամորյանը։
Եվ արդեն շուտով լրանում է այս պատերազմի մեկ տարին, որ Իսրայելը հոկտեմբերի 7-ի երեկոյան վարչապետ Նատանյահուն հայտարարեց պատերազմի մասին, գրեթե մեկ տարի է Հեզբոլահը ամեն օր հրդիրահարում է Իսրայելի հյուսիսային շրջանները, այնպես չէ, որ միայն նոր են արթնացել և հիմա նոր հրդիրահարում են։ Ընդհանուր առմամբ հոկտեմբերի 8-ից հետո, երբ որ Հեզբոլահը սկսեց հրդիրահարել Իսրայելի հյուսիսային շրջանները, ավելի քան պաշտոնապես 75,000 մարդ լքել է իրենց տները։
Իսրայելը տեղահանված այս մարդկանց տրամադրել է կացարաններ, սակայն նրանց մեծ մասը պատերազմի հետևանքով կորցրել է տունը, աշխատանքը և Իսրայելի հյուսիսային հատվածի բնակավայրերի մեծ մասն ավերված է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարում ամենամեծ իրանական առևտրի կենտրոնը Հայաստանում է գործելու։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արինչ մոլի հարակից տարածքում այսօրվանից հնարավոր է իրանական վառելիք պատվիրել, կենցաղային տեխնիկա, շինարարական նյութեր և այլ պարագաներ գնել։ Նոր բիզնեսի համահիմնադիրը Ծառուկյանի ընկերությունն է։ Ասում են, աջակցել են նաև երկու պետությունները քաղաքական առումով։ Բացման արարողությանը նաև Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարն էր մասնակցում, այնտեղ էր նաև իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Պանցարուկյանի ձեռքը մեր վրա է, եթե չներ Պանցարուկյանի բարի կամքը եւ ֆինանսական աջակցությունը, ես չէր իրականանա։
Սակայն Պանցարուկյանն է կառուցել։
Իհարկե, բա իհարկե։
Արինջ մոլի տարածքում այսօր բացվեց Իրանի առևտրի կենտրոնը, որտեղ ներկայացված են իրանական շուկայի խոշորագույն արտադրողները՝ նավթի, գազի, նավթաքիմիկատների ու դեղագործության ոլորտում, նաև կենցաղային տեխնիկայի, շինարարական նյութերի, թղթի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունների արտադրանքները։ Հայ իրանական բիզնես կենտրոնի 50%-ի բաժնետերը Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Մուլտի գրուպն է, մյուս 50%-ը իրանական Փարս Հիլալ Կասպյան գրուպը։ 18,000 քառակուսի մետր տարածք ունեցող իրանական այս կենտրոնը կառուցվել է Գագիկ Ծառուկյանի միջոցներով և նախատեսվում էր, որ նա նույնպես ներկա կլինի կենտրոնի բացմանը, սակայն կարմիր ժապավենը կտրեցին Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, Իրանի արդյունաբերության և առևտրի նախարար Սեյդ Աթաբաքին և Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին։ Հայ-իրանական բիզնես կենտրոնի տնօրեն Համլետ Թումանյանը պարզաբանեց, միջոցառումը արարողակարգի պատճառով նախատեսվածից շուտ էր սկսվել, այդ պատճառով էլ Ծառուկյանը չէր հասցրել գալ։
Ծրագրի մեջ նշված էր, որ ինքներ պետք է ելույթ ունենար, մենակ անձնական խնդիրներով չհասցրեց։ Հետո մենք էլ շուտ պրոտոկոլների պատճառով շուտ այդ գործը կազմակերպեցինք։
Շուտ սկսվեց, ինքը չկարողացավ
գալ, այո, չհասցրեց, այո։
Հայաստանում բացվել է աշխարհի ամենամեծ իրանական կենտրոնը, իր ելույթում շեշտեց դեսպան Մեհդի Սոփանին, ընդգծելով, որ այդ փաստը վկայում է Իրանի և Հայաստանի միջև բարեկամական խորը հարաբերությունների մասին։
Իրանի և Հայաստանի միջև առևտրաշրջանառության ծավալը թրիչքային աճել է և լիահույս են, որ այս կենտրոնի շնորհիվ ավելի մեծ թափ կհաղորդվի երկու երկրների միջև առևտրային հարաբերությունների զարգացմանը։ Հայաստանի և Իրանի ղեկավարները նախանշել են ապրանքաշրջանառության ծավալները հասցնել $3 միլիարդ և մենք պետք է ջանքեր գործադրենք դա իրողություն դարձնելու համար։
Զինդեբադ Արմենստան, Զինդեբադ Իրան։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն էլ ողջունեց Հայաստանում առևտրի կենտրոն բացելու իրանական կողմի նախաձեռնությունը, ընդգծելով, որ Հայաստանի և Իրանի առևտրաշրջանառությունն այս պահին կազմում է ավելի քան $700 միլիոն։
Բայց մենք հանձնառություն ունենք մոտ ապագայում այդ թիվը հասցնել նախ 1 միլիարդի, ապա, ինչպես պարոն Դեսպանը նշեց, հաջորդիվ 3 միլիարդի։
Իդեպ, Իրանի առևտրի կենտրոնը նաև ունի առանձնացված սրահ աղոթքի համար։ Ելույթներից հետո իրանցի պաշտոնյաները շտապեցին աղոթքի, որից հետո կրկին շարունակեցին իրենց մասնակցությունը հանդիսավոր միջոցառմանը։
At the Iran Trade Center in Armenia, we offer Iranian and Armenian businesses a unique opportunity to enhance their economic and commercial partnerships.
Իրանի առևտրի կենտրոնի 100-ից ավելի տաղավարները կառաջարկեն ինչպես մանրածախ, այնպես էլ մեծածախ ապրանքներ։ Հայ-իրանական բիզնես կենտրոնի տնօրեն Համլետ Թումանյանը, որ Իրանի քաղաքացի է, ասում է, թե նպատակ ունեն իրանական ապրանքները Հայաստանի միջոցով արտահանել նաև եվրասիական երկրներ եւ հակառակը։
Հիմա դուք նայեք նավթ նախարարությունը կամ գազ նախարարությունը Պարսկաստանին կամ Փարսի ծոցի հոլդինգը, իրանք համարյա աշխարհի ամենամեծ նավթային ֆիրմաներն են եւ առաջին անգամվա համար պատմությանից երկրից դուս իրանք արդեն 200 չունեն։
Իդեպ, Իրանի առևտրի կենտրոնում իրանական պետական և մասնավոր ընկերությունների կողքին 3 տաղավար է լունի Բելարուսի Հանրապետությունը, որի առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը մտերիմ հարաբերություններ ունի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Միավով ապրող մի քաղաքացի պնդում է, բժիշկներն իր նկատմամբ խտրականություն են դրսևորել։ Նա ծանր առողջական խնդիր է ունեցել, վիրահատության կարիք կար։ Վիրաբույժները, սակայն, հրաժարվել են վիրահատել նրան։ Իրավապաշտպանները ահազանգում են, միավ ունեցող մարդիկ շարունակում են բազմաթիվ խնդիրների բախվել։ Չնայած գիտությունը շատ վաղուց է հակառակն ապացուցել, շատերը շարունակում են վախենալ նրանց հետ շփում ունենալուց։ Խտրականությունը երբեմն ճակատագրական հետևանքներ կարող է ունենալ։ Այս խնդիրների մասին Նարին Եղալեչյանը կպատմի։
Հազիվ էի քայլում, ուշ չունեի արդեն, այդքան նիհարելուց լրիվ սենց շուցված, որ կողմերից դուրս եկա։
Ցավերից գալարվող մեր անանուն զրուցակիցն առնվազն 3 բժշկի է դիմել մի քանի ամսվա ընթացքում ու իր պնդմամբ միայն երրորդն է համաձայնել իրեն վիրահատել։ Այդպես չէր լինի, եթե անկեղծ չասեի, որ միավունեմ, ազատությանը պատմեց նա։
Միչև այդ ամեն ինչ նորմալ էր, դաժե մտածեց օրը կարող ենք որոշել, հետո երբ որ իմացավ իմ միավի մասին, ասեց, ռենտգենի պատասխանը նայեց, ասեց, որ ամեն դեպքում վիրահատությունը անխուսափելի է, բայց ասեց, ուղղակի իմանաք, որ ես դա չեմ անի։
Տարակուսած է, հենց բժիշկները պետք է իմանան, որ վիրահատարանի ստերիլությունն ու անվտանգության բոլոր կանոնները պահպանելու դեպքում բժիշկն ու վիրահատությանը մասնակցող մյուս բուժաշխատողները չեն կարող վարակվել։ Իսկ եթե կասկածում են, որ վարակվելու ռիսկը բարձր է, 72 ժամվա ընթացքում կարող են անվճար հետ կոնտակտային կանխարգելում ստանալ։ Անանուն մեր զրուցակցին հիվանդանոց է ուղեկցել սոցիալական աշխատող Տաթև Նալբանդյանը, հենց նա է բժշկից պահանջել, որ գրավոր ձևակերպի, ինչու հրաժարվում վիրահատել բուժառուին։
Սկզբում խոսքում նշեց իմունային դիֆիցիտ եզրույթը կիրառեց, բայց երբ որ ես սկսեցի ինչ որ ասացի, ոնց որ արճակատեցի, հա, իր ասած խոսքերին, ստացվում է, որ դուք վիրահատությունը չեք անում պայմանավորված միավ կարգավիճակով, նշեց, որ ինքը ունի պացիենտին ընտրելու իրավունք ու ինքը որոշում է, որ չպետք է անի այս վիրահատությունը։ Թե հիմնավորում ինքը իրավունք չունի ու չի էլ պատրաստվում որևէ հիմնավորում մեզ ներկայացնի։
Բժիշկը, որի մասին խոսում են սոցաշխատողն ու միավունեցող կինը, վիրաբույժ Սուրեն Ստեփանյանն է։ Նա հերքում է իրեն ուղված մեղադրանքներն ու դրանք անհիմն որակում, ասաց, միավունեցող բազմաթիվ մարդկանց է վիրահատել։ Ուղղակի այս անգամ պետք է գործուղման գնար եւ պարտավոր չէր այդ մասին պատմել։
Պետք է պարզապես մարդը շնորհակալ լինի, որ բժիշկը կարողացել է եւ ախտորոշումը ճշտել եւ օգնել։ Կրկնակի այսի ժամանակ ես ասել եմ, որ դերևս թերապևտերի կարծիքով եւ իմ կարծիքով եւս հիվանդը պետք է բուժվեր, եւ այդ պահին չի եղել վիրահատության ցուցում։ Հիվանդին ուղեկցողը պնդեց, որ եթե կատարվի վիրահատություն, ինչ պայմաններով, ինչ ձևով դա պետք է կատարվի, ես ասել եմ, որ այդ վիրահատությունը հնարավոր է ես չկարողանամ կատարել։ Այդ ժամանակ ես նախատեսում եմ երկարատև գործողով, բայց ես բացարձակ պարտավոր չէ իմ պլանների մասին տեղեկացնել բուժառուին։ Ընդհանրապես չի քննարկվել, որ ես խտրականություն եմ դնում, այդ մասին եղել է ակնարկ ուղեկցողի կողմից, եւ ես ասել եմ, որ դա շուտ է նման երախտամոր վերաբերմունք ցուցաբերել հեղինակության վրա ազդելու համար։ Շատ հաճը բժշկական հասարակությունն է թող իմանա, որ սա բավականին վտանգավոր ու տխաճ նախաթեպ է։
Անանուն մեր զրուցակիցը միաբ ու ձիահ ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հայաստանյան միակ սոցիալական հասարակական կազմակերպության աշխատակից է։ Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ժենիա Մայելյանն ասում է, կինը տարիներ շարունակ ինքն է բազմաթիվ մարդկանց օգնել հաղթահարել միավն ու անցնել առողջ կյանքի։ Նաև իր անձնական պատմությամբ մարդկանց աջակցած մարդն այսօր ինքն է խտրականության զոհ դարձել, նկատում է Մայելյանը, ինքն էլ իր հերթին հերքելով բժշկի պնդումները։ Կազմակերպությունը դիմել է առողջապահության նախարարություն, բայց գերատեսչությունն ըստ Մայելյանի Իլյանի միայն որպես միջնորդ է հանդես եկել այս պատմության երկու կողմերի գրավոր կապն ապահովելով։
Պետությունը չունի պատշաճ արձագանքման մեխանիզմ նման դեպքերում։ Նախ մենք չունենք խտրականության մասին օրենք։ Եթե չունենք խտրականության մասին օրենք, հետևաբար մենք չունենք խտրականություն գործածող մարդու նկատմամբ պատժի միջոցներ, այսինքն նրան պատժելու որևէ ձևաչափեր չունենք, օրենքով դրանք սահմանված չեն։ Երկրորդը, եթե մենք չունենք այդ օրենքը, ոստիկանությունը, դատախազությունը քրեական գործեր չի հարուցում։ Առողջապահության նախարարությունը արձագանքում է, բայց փաստացի չունի լծակ, որ բժշկին, որը որ հրաժարվել է կատարել իր փաստացի պարտականությունը, որևէ ձևով պատժի։ Բժիշկը իհարկե չի ասում, որ ինքը հրաժարվել է, ուղղակի ասում է, որ վիրահատության կարիք չկա։ Մինչդեռ մյուս բժշկական հաստատությունում անմիջապես նրան ուղղորդում են վիրահատության։
Հասարակական կազմակերպությունն անգամ իրավապահներին է դիմել, բայց բողոքը մերժվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Սովորաբար բժիշկներն այնպես են մերժում միավունեցող մարդուն, որ վերջինս հետո չի կարողանում դա ապացուցել։ Պնդում են մեր անանուն զրուցակիցն ու նրան ուղեկցող բուժաշխատողը, բայց եթե անգամ հարցը քննարկվի առողջապահության նախարարության նորաստեղծ էթիկայի հանձնաժողովում, միևնույնն է, լուծման ծանրակշիռ լծակներ չկան։
Էթիկայի հանձնաժողովը խորհրդատվական մարմին է և դատավճիռներ չի կայացնում։ Այսինքն ստացվում է ինչ, միավոր ապրող մարդը Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող բոլոր չափահաս մարդկանց իրավահավասար վճարում է հարկեր, որոր հարկային պարտավորությունները կատարում է, որպիսի իր երկրում ստանա պատշաճ առողջապահական ծառայություններ, պատշաճ արդարադատություն ունենա, ստանա սոցիալական ծառայություններ, բայց քանի որ նա ունի միավարակ, նա վճարում է հավասար, բայց ծառայությունները ստանում է անհավասար։
Առողջապահության փոխնախարար Լենան Անուշյանն իր աշխատանքային շուրջ 20 տարիների հերվից գալով պնդում է, ոլորտում բազմաթիվ դրական փոփոխություններ են եղել պոլիկլինիկայի բուժաշխատողների ու բժիշկների վերապատրաստումներից մինչև բուժ հաստատությունների ապակենտրոնացում, բայց ընդունում է, կան դեռ բժիշկներ, որոնք խուսափում են միավ ունեցող մարդկանց բուժել։
Լինում է դեպքեր, ես չեմ ժխտում, որ այդ դեպքերը 0 դեպքեր են, ոնց որ ասացի, լինում են դեպքեր, բայց հիմնականում կապված է երևի իրենց վախերի եւ չիմացության, թե ինչպես պետք է պաշտպանվել վիրուսի փոխանցումից։
2024 թվականի տվյալներով միավոր ապրող Հայաստանի քաղաքացիների թիվը 4741 է։ Անհրաժեշտ բուժում են ստանում նրանցից 3751-ը։ Մասնագետները հիշեցնում են, միավը մարդուն է փոխանցվում արյան միջոցով, սեռական ճանապարով, մորից երեխային, բայց սա այն դեպքում, եթե կինը չի ստանում անհրաժեշտ բուժում։ Իսկ հակառետրովիրուսային դեղերը պարտաճանաչ ընդունող կինն արդեն կարող է ոչ միայն կեսարյան հատմամբ առողջ երեխա ունենալ, այլև բնական ճանապարով ծննդաբերել։ Եթե մարդը կասկածում է, որ վարակվել է միավով, ապա կարող է 72 ժամվա ընթացքում դիմել բժշկի և հետ կոնտակտային դեղահաբ ընդունելով մոռանալ այդ մասին։ Մարդու իմունային անբավարարություն միավը վերածվում է ձիահի, եթե մարդը պատշաճ չի բուժվում, իսկ անանուն մեր զրուցակիցը, որի վերջո իր պնդմամբ կարողացել է վիրահատվել ու ցավերից ազատվել, ասում է, վիրահատարանում նկատել է, որ իր հիվանդության պատմությունը բաց դրված է եղել սեղանին, վրան հատուկ նշված «Միավ, եթե սա խտրականություն չէ, բա ինչ է», հարցնում է նա ունեղ սրտում։ Փաստորեն այդպիսով ինձ առանձնացրել են մյուսներից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տոն գառնու հեթանոսական տաճարում նշել են Անահիտ Դիցուհու բրոնզաձույլ արձանի գալուստը Հայաստան հատուկ ծիսակատարությամբ։ Յուրօրինակ այս միջոցառմանը Սոնա Հովսեփյանն է հետևել։
Աստվածամայր Անահիտ, դու ծնունդի խորուրդ անցկալի։
Գառնու հեթանոսական տաճարում քրմերը սրբազան գավաթի շուրջ կրակ են վառում, հետո օխտագրքից քարոզ կարդում։ Նախաքրիստոնեական շրջանից Հայաստանում մնացած միակ տաճարում տոնում են Անահիտ Աստվածուհու վերադարձը հայրենիք։
Դատարկ կլիներ աշխարհը արար, թե մայր չլիներ, էլով պիտի աստվածներ ծներ, էլով պիտի արիով երկներ, ով պիտի չափեր ցավը աշխարհի, գութը աշխարհի ով պիտի ցաներ, ով պիտի սներ սերը գարունքի։
Մեկ շաբաթ է բրիտանական թանգարանից Հայաստանի պատմության թանգարան են տեղափոխվել Դիցու բրոնզե գլուխն ու ձախ ձեռքը։ Անահիտը կես տարի կմնա այստեղ։ Նրան նախորդ շաբաթ ոստիկանական շարասյունով եւ նվագախմբի ուղեկցությամբ դիմավորեցին, իսկ Հայաստանի անկախության օրը սեպտեմբերի 21-ին Դիցուհին իր պատվավոր տեղը զբաղեցրեց Մայր Աստվածություն Անահիտից Մարիամ Խորագրով ցուցադրության ցուցանմուշների շարքում։ Բրիտանական թանգարանում Անահիտը հայկական անձնագիր չունի, հելենիստական շրջանի Սաթալայի Աֆրոդիտեն է, որնա հենց Աստվածուհի Անահիտն է, գիտական շրջանակները հիմնավորում են հանգամանքով, որ գլուխն ու ձեռքը գտնվել են այն վայրից, որտեղ Անահիտի գլխավոր տաճարն էր։ Բրիտանական թանգարանի կայքում գրված է. «Գլուխն ու ձեռքը 1870-ականներին Էրզրումի Սաթալա բնակավայրում են գտնվել»։ 20 տարի առաջ հեթանոսություն ընդունած Քուրմ Գագիկ Հայրապետյանը, ով 2003-ից առաջնորդում է հեթանոսական սրբավայրերում ծեսերը, կասկած չունի, որ Դիցու ու Կիսանդրին հայկական է։ Անահիտը հայ հեթանոսների գլխավոր աստվածուհին է, հոր Արամազդի եւ որդի Միհրի հետ միասին, ճիշտ նույն կերպ, ինչպես նախաքրիստոնեական շրջանում։
Ես մտածել եի ու կախարվել եի, չէի կարողանում հեռանալ այդ ամեն ինչից։ Ու մենակ ես չէի այդպես, իմ համար շատ ջեղեցիկ էր, որ շատերն էին այդպես։ Եվ շատ էլ լավ էր, ուրախալի էր, որ համարյա կես ժամ էլ հերթ եմ կանգնել ներս մտնելու համար։
Ոչ մեծաթիվ հեթանոսական համայնքի անդամների թիվը հստակ չէ, ըստ Հայրապետյանի մոտ 1000 հոգի են։ Նրանք իրենց կոչում են առորդիներ։ 4 հիմնական հեթանոսական տոները նշում են հենց Գառնիում, բայց այլ վայրեր էլ կան։ Օրինակ Մեծամորում գտնվող Անահիտ Դիցու քանդված տաճարը, Էրեբունի հին Բերթի փլատակները եւ Կարմիր բլուրը, որտեղ հայտնաբերվել են Թեյշեբայնի 5 քաղաքի մնացորդները։
Գառնիում 4 գլխավոր տոներ են լինում, որոնք ախված են արևի հետ, օրը հավասար, երկար գիշեր, կարճ գիշեր, եւ նրանք ամեն մի տոնը ունի իր խորուրդը, Ձեդիկը, դա մայր Անահիտին նվիրված տոննա, մենք դա նշում նմենք արդեն Մեծամորում, Մեծ Անահիտ մոր տաճարում։ Այդ օրը Ազարան բլբուլը սկսում է երգել եւ բոլոր հայկիները սկսում են ծաղկել, թե մենք ունենք տենց պատմված, որ Չարիկը գողացել է մեր Ազարան բլբուլին եւ բոլոր այգիները չորացել են։
Գայանե Չալուկյանը գաթան պատրաստելու պարտականությունն իր վրա է վերցրել։ Ավանդաբար հենց քրմերից մեկի կինն է այն պատրաստում։ Ասում է, որ դրանում պետք է հողի, ջրի, ալյուրի համը լինի եւ այն անպայման կրակի մեջ պատրաստվի, այդպիսով ընդգրկելով իր մեջ բնության 4 տարերը։ Գառնու տաճարի ներսում գտնվող խորանի մոտ Անահիտ Դիցուհու փառաբանման ծեսը մոտենում է իր ավարտին։ Մասնակիցները լսում են քրմերի խոսքը, իսկ օրհնված գինին եւ արևահացը բաժանում են ծիսակարգի մասնակիցներին։
Դրամաներից ու պատմական ներկայացումներից հետո Գյումրու դրամատիկական թատրոնը նախորդային կատակերգությամբ սկսեց հերթական թատերաշրջանը։ Ասում են, թարմացումների պահն է եկել։ Գյումրու մշակութային այս իրադարձության մասին Սաթենիկ Կաղզվանցյանը կպատմի։
Գյումրի դրամատիկական թատրոն բացում է իր 159-րդ թատերաշրջանը։ Բեմում պրեմիերա է անգլիացի դրամատուրգ Նոել Քոուարդի «Խելահեղսյանս» կատագերգությունն է։ Վերջին տարիներին աջեմյանցիների խաղացանկում դրամաներ ու պատմական ներկայացումներ էին։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լյուդվիկ Հարությունյանն ասում է, եկել էր ժամանակը թարմացնելու խաղացանկը, նաև կոմեդիայի ժանրում։
Երբ տարեվերջին ուսումնասիրում ենք մեր խաղացանկը, հասկացանք, որ մենք ունենք մեդիայի պակաս թատրոնում, այսինքն կատակերգության, որովհետև չեմ կարող ասել, որ միայն պիտի ողբերգություններ լինեն, եւ տվյալ դեպքում որոշեց, որ այս ներկայացումը առավել եւս մեր թատերաշրջանը տոնական պիտի լինի եւ փոքրինչ ուրախ ավելի շատ։
Ներկայացման ռեժիսորը Ռաֆայել Անդրեասյանն է, ով արդեն հասցրել է 5 պիես բեմադրել։
Խելահեղ սիանս պիեսը ինչ որ բան խոտու տվեց ինձ մեջ եւ որոշեցի անպայման կյանքի կոչել եւ քննարկումներ ունեցանք և հասկացանք, որ 159-րդ թատերաշրջանը պետք է բացել կատակերգությունով։
Ներկայացումն ըստ գլխավոր դերակատարների իր հատուկ ուղերձն ունի, ապրելու մասին է։ Մահացած կնոջ ոգին վերադառնում է ու տեսնում, որ ամուսինը ամուսնացել է։ Ու այդ պահից սկսած Չարլզի կյանքում ամեն ինչ փոխվում է։ Չարլզի դերակատար Տիգրան Գաբոյանն ասում է, կատակերգություն է, բայց լիրիկայի տողատակով։
Սիրային երանգյունի է կազմվում բեմում, բայց այդ երանգյունում մի անկյունը իրականում գոյություն չունի։ Նահոքի է, իհարկե այդ միստիկ երևույթների մեջ, բայց քիչ-քիչ գնում են անցյալ իրենց ունեցածը, որը չեն արժևորել, իրենց հարաբերությունները, շատ նուրբ աշխատանք է կատարվել այդ հարաբերությունները, և դրությունների կոմիզմ։ Վստահենք, որ հումորացեր, հումոր արարող գյումրեցին շատ կսիրի է, ոչ միայն գյումրեցին։
Մահացած ու հոգու տեսքով վերադարձած կնոջը Էլվիրային մարմնավորում է դերասանուհի Հասմիկ Սուվարյանը։ Այս հակասական կերպարով ասում է, մարդկանց շատ բան ունեմ փոխանցելու։
Երբեմն մեր կյանքը անցնում է, մենք չենք հասկանում, թե ինչքան բան կա, որ կարող ենք ապրել, և երբ պահանցնում են, որ ենք հասկանում։
Ամուսնու ու մահացած կնոջ հոգին թերթում են իրենց կյանքի պատմությունը ու իրար փոխադարձ մեղադրում, թե ինչ չեն արել, որ անելու էին։
Միայն հիմար իմ մտքով կանցներ, իմ նման կնոջը տանել այդպիսի զզվելի բան։
Բայց ինչ քեզ այդ դուր չեկա։
Ոչինչը, ես երիտասարդ էի, ռոմանտիկա էի փնտրում մեղրամիս, և ինչ ստացա, 4 տարածք գոլֆի համար և անտանելի երաժշտություն։
Նյան ժամանակ ասեի։
Ասում էի, լսող չկա։
159-րդ թատերաշրջանի առաջին պրեմիերան է սա, հաջորդող ամիսներին ևս երկու ներկայացման առաջնախաղ կլինի բեմում, ասում է թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լյուդվիկ Հարությունյանը։
Նախարարության աջակցությամբ բեմադրում ենք Անտոնիո Պուերո Վալեխոյի փոցավար խավարում ներկայացումը, որտեղ մոտ 40-ից ավել դերասաններ են ընդգրկված, այստեղ արդեն խոսում ենք ավելի մեծ համար ցավոտ խնդիրների մասին եւ խոսում են ու երիտասարդները։
Ի դեպ, արդեն մի քանի ամիս է Լյուդվիկ Հարությունյանը թատրոնի տնօրենի պաշտոնը չի զբաղեցնում։ Մայիսից ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Արամ Կարապետյանը, ով առաջիկայում անցկացվող տնօրենի թափուր պաշտոնի մրցույթի հայտ է ներկայացրել։ 159-րդ թատերաշրջանը ըստ վերջինիս բավականին հագեցած է միջոցառումներով, հայաստանյան հյուրախաղեր սահմանամերձ համայնքներ, թատրոնի տեխնիկական վերազինում ու վերջապես մի քանի տարի թատրոնի ճեմասրահում հանգրվանած Հակոբ Հակոբյանի սարերում որմնանկարի տեղափոխում։
Որոշում ենք կայացվել, ֆինանսավորվել, տենդերը հաղթել են եւ այն տեղափոխվում ենք Գյումրու համայնքապետարան։ Ընթացքի մեջ է, մինչեւ նոեմբեր արդեն այն կլինի Գյումրու համայնքապետարանում։ Մոտակա օրերին Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Սպորտի նախարարությունը կհայտարարի նոր տենդեր, որով վերազինում է մեր լուսային և ձայնային տեխնիկան։
Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն ասում է, փետրվարին աճեմյանցիները երկու ներկայացմամբ հյուրախաղերով կգնան Միացյալ Նահանգներ, սա թերևս ամենամեծ ձեռքբերումն են համարում այս թատերաշրջանում։ Հաջորդը 160-րդ թատերաշրջանը հոբելյանական է, ու աճեմյանցիներն արդեն սկսել են նախապատրաստվել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում մի սկանդալային պատմության անդրադառնանք, այս անգամ շոու-բիզնեսի աշխարից։ Միս տիեզեր գեղարկության մրցույթում Հայաստանը ռուսաստանցի կին է ներկայացնելու, ավելին նրան հենց այն տեղել ընտրել են։ Հայ գեղեցկուհիները վրդովված են, նույնիսկ զայրացած, սկանդալի հետքերով Անահիտ Հակոբյանն է գնացել։
Առաջիկա նոյեմբերին Մեքսիկայում անցկացվելիք Միս տիեզերքի բեմից, այսպես Հայաստան է ասելու ազգությամբ ռուս Իրինա Զախարովան։
И нашу королеву Ирину Захарову,
которая 31-ամյա Զախարովային ընտրել ու թագադրել են Մոսկվայում, ըստ Facebook-յան լուսանկարների, նախընտրական փուլին 15 գեղեցկուհի է մասնակցել, նրանցից միայն 5-ն էր ազգությամբ հայ։
Состоялся национальный финал конкурса красоты Miss Universe Armenia.
Հայաստանում դրա մասին ոչ ոք չգիտեր։ Ես չգիտեմ Ռուսաստանը բնակ հայ աղջիկները ինչպես են մասնակցել, բայց ամեն դեպքում ես ոլորտին շատ այսպես ակտիվ կերպով հետևող մարդ, ես չգիտեմ որ կան ման մրցույթ։
Մոնիկան զայրացած գեղեցկուհիներից միակը չէ։ Հայաստանում տիտղոսակիր աղջիկներն ու ոլորտով հետաքրքրվածներից շատերը հարցեր ունեն։
Հայաստանաբնակ աղջիկները այնքան քիչ հնարավորություններ ունեն, իրենցից խլել են մի հնարավորություն, որը իսկապես իրենցն է՝ սեփական ազգի անունից ներկայանալը, սեփական դրոշի տակ ներկայանալը, գեղեցիկի ինչ-որ տարբերակ աշխարհին ներկայացնելը։
Միս տիեզերքը աշխարհում ամենահին, ավելի քան 70 տարի անցկացվող ու ամենադիտվող գեղեցկության մրցույթներից է, որի կազմակերպման իրավունքը 1996-ից 2015 թվականներին պատկանում էր Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Երկու տարի առաջ ստուգատեսի հեղինակային իրավունքը $20 միլիոն գնեց թայլանդցի միլիարդատերը։
Hello Universe!
Գործարքից 1 տարի անց, սակայն նրա ընկերությունը սնանկության հայտ ներկայացրեց դատարան։ Ճիշտ այդ ժամանակ էլ սկսեցին փոխվել մրցույթի անցկացման պայմաններն ու պահանջները։ Արդյունքում որոշ երկրների, օրինակ Գանայի, Բելիզի, Մավրիտանիայի ազգային կազմակերպիչները խզեցին կապերը մրցույթի հետ։ Հայաստանի դեպքում էլի հայտ եկավ նոր կազմակերպիչ։
Меня зовут Павликова Юлия. Я первая победительница конкурса Queen Peacemaker World 2018.
Հունիսին ռուսական մեդիան հաղորդեց, թե Հայաստանում եւ Էստոնիայում մրցույթը կազմակերպելու իրավունքը տրվել է ռուսական ամսագրերի առաջին էջերում հաճախ հայտնվող գեղեցկուհի Յուլիա Պավլիկովային։
Միստիեզերքում իմ բեմելից հետո կազմակերպիչներն իմ մեջ տեսան ոչ միայն մոդելի, այլև հաջողակ ղեկավարի մեծ փորձով ու ներուժով։ Որոշեցինք սկսել Հայաստանից ու Էստոնիայից, քանի որ ես այնտեղ ծանոթներ ու գործընկերներ ունեմ արդյունավետ համագործակցության համար։
Միս տիեզերքի շուրջ անցած տարվանից սկսված աղմկահարույց վեճերը մինչդեռ վկայում են, որ մրցույթի ներկայիս կազմակերպիչները նախ եւ առաջ փողն են գնահատում։ Արտոնագիր ստանալու համար խնդրում ենք առաջարկեք հնարավոր ամենաբարձր գինը, ասված է կազմ կոմիտեի առցանց շրջանառվող փաստաթղթում, այլ պահանջներ այստեղ չեն նշվում։ Որքան է վճարել Յուլիա Պավլիկովան Հայաստանի և Էստոնիայի մրցույթների կազմակերպման իրավունքի համար, ազատության այս հարցը գեղեցկուհին անպատասխան թողեց, պնդելով, թե դա առևտրային գաղտնիք է։ Ազգային տնօրեններից մեկն ավելի վաղ The National պարբերականին ասել էր, որ արտոնագիր ստանալու գինը տատանվում է 100-ից 400 հազար դոլարի սահմաններում։
Տպավորություն է ստեղծվում, որ ուղակի Հայաստան պետությունը օգտագործվում է մրցույթին մասնակցելու հնարավորություն ձեռք բերելու համար։
Պավլիկովան այս մեղադրանքները չի ընդունում։ Նա ազատության հարցերին համաձայնեց պատասխանել միայն գրավոր, չասած ինչու է որոշել հենց Հայաստանով հետաքրքրվել, բայց վստահեցրեց, թե ի սկզբանե ցանկացել է ազգային ներկայացուցչի ընտրությունը Երևանում անցկացնել, միայն թե տեղական պայմանները նրան դուր չեն եկել, բացի այդ ֆինանսական խնդիրներ են ունեցել, ուստի որոշել են շքեղ շոուն աշխարի ամենաթանկ քաղաքներից մեկում, Մոսկվայում կազմակերպել։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, խոսափողի մոտ Ռոբերտ Զարգարյանն էր, հաջողություն եմ մաղթում։